jsem tady ve studiu a přeji vám, milí posluchači, příjemné velikonoční pondělí. Požehnané vám přeji. Jiné, říká se, že je jiné. Tak opravdu jiné, jak moc jiné. Otázka a ne jedna na našeho dnešního hosta, který nám právě může i požehnat. Budeme si za chviličku celou následující hodinku povídat s Markem Orkováchou, římskokatolickým knězem, přírodovědcem, spisovatelem a pedagogem, který už by měl být s námi na Skypeu, takže jedna písnička a těšíme se na blízké setkání na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Český římskokatolický kněz Marek Orkovácha slouží jako farář Lechovické farnosti a farní vikář římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Vystudoval v Brně molekulární biologii a genetiku, teologii v Olomouci a v Bruselu, to jenom tak na úvod, ale taky to scout a proto Orko. Dobrý den.
Dobrý den, dobré dopoledne.
Tak já vás zdravím, děkuji, že jste si na nás našel čas v tento čas. A kde si vás... Ano, my moc rádi. No a nemohli jsme vás úplně pozvat do studia, tak prosím vás jenom pro představu. Kde si vás teď tak můžeme představit a zařadit? Jste v pracovně, v ložnici, na zahradě, já nevím, kde jste?
Jsem v mé farnosti v Lechovicích u Znojma. Ano? Za okny bouří krásné jaro, kvetou stromy, kvetou květiny. A jsem teďka tady u počítače a mluvím s vámi, tak jsem v Lechovické farnosti.
A já už to vidím, úplně vidím ten výhled z okna, je to krásné. Orko, orlí oko, to jste dostal jako scout, toto jméno. Vidí orlí oko jinak? Vidí třeba z nadhledu? Je to ono? Jste to vy?
To úplně takhle není. Tu přezdívku jsem dostal v roce 1976.
To jsem se narodila. Tak to je krásné.
A tu přezdívku mě dal můj skautský vedoucí Zdeněk Papoušek, dneska senátor. On, když Abe Svojcích zakládal skauta někdy na začátku 20. století, tak hodně chtěl tu českou cestu a přezdívky, které on sám vymyslel, tak byl i tady to orko, takže je to jako velmi taková starobylá přezdívka. Mám velmi hrdý na to, že ji nosím.
To já tomu úplně rozumím, mně v tom přijde jako lét, pták, svoboda, i to oko, jakože něco člověk vidí, že někam vidí, tak z něčeho to muselo vzniknout, že zrovna to jste dostal. Musel jste být nějaký oko, dobrý.
Hráli jsme nějaké hry na postřeh a na bystrost a shodou okolností prostě ten den se mi všichni vyhrál.
Tak už to je mi jasné. Máte dnes kázání, budete mít?
Ne. Budu mít mši svatou, ale o Velikonocích nekážu a to už jsou teďka ty vážnější věci, i když není pandémie, i když máme v kostele svoje farníky, tak zavedl jsem zvyk, že od zeleného čtvrtku vlastně až do neděle vzkříšení nekážu. A já nechci rozmělňovat tu posvátnost a tu hlubokou krásu těch obřadů tím, že bych tam ještě vykládal nějaké svoje myšlenky. Takže ono vlastně pro křesťana ty svátky začínají na zelený čtvrtek tím, že přijdeme do kostela a uděláme kříž. Potom ty obřady končí a začínají v naprostém tichu a ten poslední kříž je zase na Bílou sobotu v noci. Takže ty tři dny tvoří jediný oblouk a já jsem si už kdysi říkal, že tu krásu nechci rozmělňovat nějakými svými úvahami hloupými nebo naivními nebo kdo ví jakými kázáními, takže nekážu.
Tak nemyslím si, že by byly hloupé, ale rozumím tomu pojmu rozmělňovat, rozumím tomu jako něco v celku. Přece jenom to letos jiné bylo, k tomu detailně se dostaneme, ale jak tedy mohli vlastně to prožívat letos, myslím přímo vaši třeba farníci nebo vaši lidé, když úplně se nemohlo udělat to, co bylo zvykem?
No, velmi těžce. Naši farníci uspořádali věc a chci zdůraznit, že to udělali oni. Já jsem tomu jenom dal jakoby dovolení nebo požehnání, nebo jak to říct, že od pátku odpoledne do soboty večer se střídali po dvojicích nebo samostatně v kostele a modlili se až do pátku večer, potom se od soboty od rána a aspoň tímhle způsobem nějak prostě drželi stráž, nebo jak to říct, jakýsi modlitební řetěz v kostele, ale protože bylo to nařízení, že mše svaté se nemají sloužit v kostelech pro více než dva lidi, tak kostel byl jinak jako bez bohoslužeb.
Děkuju a budeme si povídat na téma Velikonoc i dalších věcí dál. Naším hostem je Marek Orkovácha, za chviličku na dvojce. Nemohla jsem vstoupit do toho posledního tónu Louis Armstronga. Pan Marek Orkovácha, římskokatolický kněz, je náš dnešní host. Božská hudba, vidíte? Nebo se
pletu? Krásná, Armstrong.
Povídejte, já jsem
narodil ráda. Narodil se chudý, zemřel bohatý a cestou nikomu neoblížil.
Ano, to je možná jedna z cest, nebo možná i cílů. To by bylo hezký, kdybychom tohle mohli všichni na konci říct, co říkáte. Velikonoce, začali jsme o nich mluvit jak jinak při velikonočním pondělí. Opravte mě, jestli mám mylný pocit, ale přece jenom obecně v lidech jsou nějak víc zapsány Vánoce. Nekřiví to trošku těm velikonocům, není to škoda? A možná, že vy praktikující, věřící aktivně, možná ty velikonoce vnímáte v něčem hlouběji. Nebo řekněte, co říkám špatně?
Ne, říkáte to teologicky dobře. Faktem je to, že Vánoce jsou svátky pro všechny. Mm-hmm. Že to jsou prostě překrásné svátky té radosti, když si člověk uvědomuje ty prostě nejbanálnější pravdy našeho života, třeba to, že darovat je lepší, než dostávat. Jo, a to mm-hmm. prostě najednou v těch Vánocích takhle funguje a jak si to kouzlo lásky jakoby padá na celý národ nebo mm-hmm. na celý svět. Velikonoce jsou mnohem hlubší, ano, teologicky významnější, ty obřady jsou mnohem propracovanější, taky mnohem složitější a dotýkáme se tedy těch nejdůležitějších tajemství celého křesťanského života. Jdeme přes poslední večeři, přes Velký pátek, ale nutně končíme vzkříšením Bílou sobotou. Takže ano, pro všechny křesťany ty Velikonoce už tak jenom tím, že to je vlastně ten jeden rituál, který slavíme celé ty tři dny v jakémsi velice zvláštním rozpoložení, do kterého patří ten přísný půst v pátek, do kterého patří i to jakési ticho té Bílé soboty až do toho výbuchu v tu noc ze soboty na neděli, tak ty svátky se jaksi mnohem víc zapíší do duše člověka.
Není to tedy škoda? Prostě pro všechny ostatní, není to pro nás prostě skrytý poklad, který bychom třeba mohli nějak, co by se na nás mohlo přenést, co bychom mohli zkusit pro příští Velikonoce, co v nich víc hledat. Mně to je vždycky totiž líto, že tak nějak méně cítíme, když nejsme opravdu teda praktikující.
No, u nás je ten zvyk chodit v prosinci na Vánoce na tu půlnoční mši svatou 24. prosince. Ale což samozřejmě je výborná věc a jako Bohu díky za to a já mám vždycky jako velikánskou radost, když nám Blachovic na půlnoční přijde vlastně kde kdo a stahují se lidé jako z různých stran, to nechci mluvit, ale jenom chci říct, že mám jako velikánskou radost a bez ohledu na to, jestli ti lidi jsou nebo nejsou střízliví, tak je prostě vítám s velkou radostí.
Opravdu, to je pěkný.
Opravdu, mám rád, že našli cestu.
I třeba vrávorající přijímáte.
I třeba vrávorající, prostě mám z nich opravdu jako radost. A pokud se chovají nějak aspoň plus minus, což oni se chovají hezky, tak jsou vítáni, protože jsme všichni hříšníci.
To znamená, k těm Velikonocům, ano, co tam otevřít pro
nás? Ty Velikonoce jsou ty obřady mnohem tajuplnější, mističtější, nás všechny jako mnohem víc zasahují. Jako příklad, který mě napadá, a to improvizuji. Jo, když jsou Vánoce, když je půlnoční mši svatá v Lechovicích, tak samozřejmě na tu půlnoční třeba přijdou i různí kamarádi z Brna, ale když je ten normální stav a není pandemie, tak najednou prostě na té lechovické faře je 40-50 mladých lidí, které už vlastně třeba ani moc neznám, jako kamarádi kamarádů a účastní se tady toho trídua, protože ty obřady je nějak zasahují. Jo, to hlavně tam mše svatá na Bílou sobotu, to bych teda opravdu moc přál všem, aby tady tohle jste si jednou všichni, jako abychom si to prožili, kdy ta mše svatá je plná symbolů. Rozdělává se oheň mimo kostel.
Ano, paškál, musí se rozdělat, ano.
No, napřed se rozdělává oheň, musí se rozdělat starobyle křesáním. Někdy, když tady mám kamarády, woodcraftery a skauty, tak ho rozděláváme s třením dřev po indiánském.
Vážně, po indiánsku.
Od toho zapalujeme paškál. S tím paškálem to jediné světlo se vchází do toho kostela, který je úplně ve tmě. A potom jáhen zpívá takový táhlý zpěv Exultet. Tam třeba český filozof Zdeněk Neubauer v tom vidí tu píseň z Tolkiena anebo C.S. Lewise ze Silmarillionu, ta píseň, kterou byl stvořen svět. To je fantastické tajemství. Potom ty obřady pokračují v takovém jako oblouku mnoha a mnoha biblických čtení od stvoření světa až po vykoupení člověka. Potom je svěcení křestní vody, které já ještě beru ze misálu z roku 1968, kdy to je fakt až jako šamanský. Prostě jako říkám, žehnám tě tvore vodo ve jménu Boha živého, ve jménu Boha svatého. Teďka ten kněz vylévá tu vodu na čtyři světové strany, noří do ní paškál, míchá tu vodu se svatými oleji a ono to funguje. Prostě to je něco tak jako tajemného a mystického, že pak si vždycky říkáme po té bílé sobotě, když to na pěti z nás opadne, že tohle je teda něco, co člověk opravdu jako v životě nezapomene. Takže tohle bych chtěl jako všem dopřát a potom na tu Bílou sobotu je ještě jedna chvíle, která si myslím, že by mohla být otevřená pro všechny, kdy vlastně celá ta postní doba těch 40 dní postu vrcholí, soustředí se na chvíli, kdy všichni stojíme v kostele, máme svíčky v rukou a ten kněz se zeptá třemi otázkami přítomných, jestli se odříkají všeho zlého. Jestli se odříkají všeho toho, co zlo nabízí a všeho toho, čím se zlo pyšní. A každý nahlas za sebe řekne ano. No? A ono se nám to třeba ten příští rok úplně nepovede. Ale řekl bych, že je velmi pedagogické, kdy prostě jednou za rok tady tohle řeknu a nahlas. Chci být na straně pravdy, ne na straně lži, na straně dobra a ne na straně zla. No? A toto je vlastně srdce těch obřadů. Potom kněz se ptá, zda přítomní věří v Boha Otce, Syna, Ducha Svatého. To už jsou jistě otázky pro křesťany. Ale ty první tři otázky zdá se, že jsou pro všechny. No a pak ta slavnost potom pokračuje už takovou jako velmi slavnostní mši svatou. Celkem to trvá asi 2,5 hodiny. Jsou to nejdelší obřady vlastně a nejsložitější. Když se křtí ještě u toho nějaký dospělý, tak se to ještě natáhne. ETC končívá se hodně pozdě v noci a pak se slaví až do rána. A to jsou chvíle, teda, na které opravdu jako v životě nezapomenu.
Cítím to. Jdu si položit otázku. Kdo chce, může taky, jdu si odpovědět. Mezi tím písnička a pak Marek Orkováka na dvojce. Ta námi nedoceněná hloubka Velikonoc tu krásně zazněla z úst Marka Orkováchy, římskokatolického kněze a přírodovědce, který je náš dnešní host a se kterým si povídáme. Jen se u toho ještě zastavím, přemýšlím tady o tom vlastně celou dobu, jestli ta určitá preference Vánoc není i tím, že Velikonoce přece jenom pro lidi nesou v sobě téma smrti, přestože tam je to obrovské, nádherné vzkříšení, ale ta smrt tam je taky, není příliš společností tabuizovaná, je to přirozené, a nebo by pro člověka bylo lepší ho v sobě významněji zpracovat. Co myslíte?
No tak je potřeba říct, že Velikonoce nekončí Velkým pátkem. To ano. Není tajemství smrti, ale je to tajemství smrti a vzkříšení a zmrtvých vstání, protože jinak by to celé nedávalo smysl. Ta otázka smrti je jistě otázka velmi hluboká pro nás a zdá se mi, že těch posledních 2, 3, 4 roky, ještě dávno, než přišla tady ta pandémie, tak se přeci jenom to tajemství smrti u nás začalo trošku lépe zpracovávat, než kdy v minulosti. Že najednou díky hospicovému hnutí, díky cestě domů, díky tomu serveru umírání.cz, těm stránkám, tak najednou jsme o smrti začali přece jenom přemýšlet trošku hlouběji. Ono dřív to téma vždycky mezi námi bylo už třeba jenom proto, že ve středu vesnice byl kostel a okolo kostela byl hřbitov. To znamená, vždycky aspoň jednou za týden jsem si prošel mezi náhrobky a to ve mně nemohlo něco nezanechat. Dneska už ty hřbitovy máme pryč. Smrt je tabuizovaná, o tom se hodně mluví. Přes den se tváříme, že smrt vlastně vůbec neexistuje, nebo se jí posmíváme v nějakých těch hloupých vtipech nebo velmi hloupých reklamách a podobně. A potom v noci ta smrt nám vyhozená přes den dveřmi vchází zpátky skrze ty okna televizních obrazovek. Jestli chcete, tak každý den můžete vidět 200, 300, 500 smrtí v těch hororech nebo thrillerech, nebo jak se tady tohle všechno jmenuje, stylizované smrti, které ale vlastně jsou neobyčejně mělké a které člověku nic neřeknou. Takže třeba jsou filozofové, kteří říkají, že i ta výstava Buddies, která kritizovaná tady byla v těch velkých městech, že je vlastně variací na dané téma, že prostě to, proč tam ti lidi takhle chodí, to není to, že by nás zajímala ta architektura lidského těla, ale že to byly prostě bytosti, které dýchaly, doufaly, milovaly, toužily po něčem a tohle to z nich zbylo. Takže i to se dává jako takový ten impuls pro tu naši civilizaci, jestli přece jenom jako bychom neměli smrt brát trochu vážněji, než ji bereme, a jestli náhodou i tady ty výstavy jako buddies prostě nejsou to, že se dívám trošku do zrcadla.
Já jsem to téma nahodila úplně nezáměrně, protože samozřejmě téma smrti nahání strach a strach je něco, co nás s pandemií obklopuje. Ať už je to z toho, či z něčeho jiného. V každém případě to spolu souvisí. Jak moc jsou pandemii teď ty Velikonoce jiné všeobecně, nemyslím u věřících?
Myslím, že si najednou jako víc začínáme uvědomovat, kdo jsem, proč jsem na světě a jaký je cíl a smysl mého života. A když to chci vzít jako velmi pozitivně, konkrétně v českém národě, tak zdá se mi, že teď už nemluvím přímo o Velikonocích, ale o té pandemii, že najednou ten národ to dává prostě obrovským způsobem dohromady. Jo? Naši medici 10. března vydali výzvu na Facebook, druhý den měli asi 2000 dobrovolníků, studenti jsou absolutně připraveni, mnozí z nich v nemocnici pracují, okamžitě se zvedli skauti, okamžitě se zvedli dobrovolníci, najednou v Praze, kde přes týden jsem a pracuji, tak po všech dveřích jsou takové plakátky pro seniory, když něco nepotřebují nakoupit, jídlo nebo cokoliv, bezplatné linky, pomoci, kam je možno zavolat, letáčky ve schránkách. Najednou ten národ jakoby se vzepěl, funguje, maminky ší roušky, všichni si pomáhají a zdá se mi, že tam pandemie trošku otupí ten mezigenerační konflikt, že tak, jak se vždycky brblá na tu mládež, že to už vlastně teďka nemůžeme, protože najednou si uvědomujeme, že ta mládež je výborná a že ti naši mladí jsou mnohem lepší, než jsme si o nich mysleli.
Vlastně takový mladíčtí rytíři v nás, jak kdyby se vzbudili. My to přijde, jak víte.
Ano, ale jako by se vzbudilo opravdu jako to dobré v nás, ano, a zejména mladá generace najednou jakoby je daleko odpovědnější, než jsme si o ní vůbec kdy mysleli, a zdá se mi, že tohle je teda obrovský potenciál pro i budoucnost českého národa, protože ono, to říkají přátelé psychosomatici, že ono to není tak jednoduché s těmi Čechy, protože my jsme vždycky byli tlačeni buď těmi mnohem silnějšími Němci ze západu, nebo mnohem silnějšími Rusy z východu, a ten náš archetypální voják, to prostě není ten William Wallace těch statečných srdcí, ale to je prostě ten Josef Švejk. A mně se zdá, že najednou díky tady téhle krizi a díky té pandemie, tak se vzbuzuje cosi naprosto nečekaného, a to je česká národní hrdost. Že najednou prostě začínáme být hrdí na to, že jsme Češi nejenom těch pár chvílek nebo pár hodin nebo dní, když vyhrajeme nějaké mistrovství světa ve fotbale nebo v hokeji nebo v takovém nějakém sportě, ale že najednou sami sebe chápeme tak, že najednou si uvědomujeme, že jsme mnohem lepší, než jsme si o sobě mysleli. No a tak to je fajn, ne? To je výborný.
Rozhodně, říká náš dnešní host Marek Orkovácha.
Blízká setkání Terezy Kostkové na dvojce.
Naším dnešním hostem není jenom římskokatolický kněz Marek Orkovácha, také přírodovědec, spisovatel, pedagog. Pane Vácho, jsme se dotkli toho, na co vlastně pandemie, řekněme, ta situace posvítila v lidech, co hezkého v nich, jak si nechala zaznít, ale to v nich určitě bylo. To v těch lidech bylo, jenom to teď můžeme vidět. Ale je něco, co nás může naučit, co v nás může zrodit nového? Nebo připomenout, co jsme zapomněli, jak to řeknu lépe?
No určitě ano. Jo. Může v nás připomenout to, proč tady vlastně žijí. Jo. Ono, řekl bych z toho duchovního úhlu pohledu, není pro člověka nic lepšího, než když jsme vytrhnutí z těch stereotypů. A to, co chci říct nahlas, je to, že prostě krize je krize. Že pandemie udělá obrovské množství zla a v tom smyslu, že ekonomicky půjdeme dolů, budou nezaměstnaní a mnohé živnosti se zavřou, takže nechci pandemii nějak velebit, prostě krize je krize a i v tom mém oboru v lékařské etice prostě to říkáme studentům, že není úplně optimální chodit po odděleních v nemocnicích a vykládat pacientům, že nemoc je dar. Prostě nemoc není dar, nemoc je zlo, proti kterému je potřeba bojovat. Tečka. No. Ale v jakémsi druhém plánu nás to skutečně může naučit cosi dobrého. Tady na jižní Moravě je to přísloví, že hrozny vydávají šťávu jenom když jsou drceny. A ono opravdu ta krize v nás jaksi odhalí to dobré v nás. No, a ono se to, věřím, že projeví
a
i
musí tam být, že jo? Musí tam být. To
musí
dobré.
Tam být.
Musí být se odhalit.
já doufám, že tady to dobro je. A víte, i když jste mluvila o tom, že ta pandemie, že jo, vzbuzuje strach v nás, tak i to je cosi pozitivního, jo? Protože to, že mám strach třeba o svoji rodinu nebo o svoji zemi, no to znamená, že miluji. A to znamená, že je mám rád a že mi na nich záleží. A to je dobrá věc. Jo? Se říká, že opakem lásky není nenávist. Opakem lásky je ta lhostejná indiference, kde člověk, který nemůže cítit zármutek, tak taky nikdy nemiloval. A to znamená, že to, že se bojím třeba o osud svých, nevím, rodičů, prarodičů, nebo o osud své rodiny, tak to znamená, že mi na nich záleží a ono někdy stojí za to, jako si tady tohle uvědomit, jak moc mám ty druhé lidi rád a možná celý národ jsme si najednou uvědomili, jak moc cenné je pro nás přátelství, když najednou vlastně nemůžeme se takhle vídat s těmi svými nejbližšími přáteli, jak moc nám tady tohle schází a jak moc jsou pro nás důležité vztahy. Takže řekl bych, že každá krize, ale opakuji v tom druhém plánu, samozřejmě, že ta krize prostě je zlá a pro řadu lidí přinese i existenční velké problémy a podobně, takže nechci to nějak zlehčovat.
Rozumím vám.
Vykládat, jak je to požehnání, kdo ví, jaké to není. Ale probudí to nejlepší v nás a oba dva věříme, že to opravdu to dobré v nás je a že nás to přinutí k tomu, abychom ukázali, za co stojíme a že vždycky prostě válka rodí ty hrdiny, to je málo na plat. Takže mám naději, že i v tom našem českém národě najednou vlastně každý z nás jako uvidíme, jak jsme obstáli, dej Pán Bůh, abychom obstáli dobře, abychom za těch 5 nebo 10 let, až budeme vzpomínat na to zvláštní rok 2020, abychom mohli vzpomínat s vděčností, že jsme obstáli, že jsme to dali.
Vy jste řekl na začátku našeho dnešního povídání krásnou věc, kterou já nechci opomenout, než dopovídáme, a to je ticho. Tak my ho tady nemůžeme spolu vytvořit, to by bylo plně ne asi dobré vysílání, kdybychom vytvořili ticho, ale můžeme se mu věnovat tak, aby se v duši rozprostřelo. Kde jste zažil nejkrásnější ticho vy v životě?
Když takhle mám zaimprovizovat tu odpověď, tak...
No, co vám první, tak vy tam nějaké ticho, které se vybavíte. Mně se třeba vybavuje pár tich v mém životě. Tak jestli se, které se vybaví vám?
To první, jako ty první věci, které mě okamžitě napadnou, já jsem v životě, aniž bych si to nějak zasloužil, protože obrovské štěstí, že jsem byl nějakou dobu na Antarktidě a asi rok poté jsem byl půl roku v trapistickém klášteře v Sefon ve Francii. A,
6 let jste tam byl.
Ne, půl roku.
Půl roku, já myslela, že tam bylo 6 let. A tak půjdejte 6 měsíců. Máte pravdu, 6 měsíců.
To by se z toho úplně zblázní.
Ano. Vážně, bylo by to na zblázní.
No, ne, tak to by bylo dlouhé povídání, ale...
Víte, tak to mě zajímá pro příště, to si tady zapíšu. Povídejte o tom tichu.
Když jedete do kláštera na půl roku a víte, že za půl roku pojedete domů, tak se to dá všechno vydržet, ale... No, ale obě ty místa mají to svoje prostě absolutně zvláštní ticho. Ta Antarktida tím, že tam v jednu chvíli jsme byli jenom dva na té stanici a tam jsem si teda zažil jako absolutně jako překrásné chvíle, řekl bych velmi duchovní, velmi mystické. Najednou se tam vlastně vám to dochází, že z těch třeba lovecko-sběreckých uskupení prostě tam není národ, který by byl ateistický. Prostě na té Antarktidě to ani nejde a všichni ti moji cestovatelé oblíbení, jako byl Ernest Shackleton, ten nejlepší polární cestovatel na světě, pochopitelně Byard, pochopitelně Scott, všichni mluví o Bohu. Všichni mluví o Bohu, protože na té Antarktidě to nejde jinak. V klášteře je to úplně jiné, ticho. Mniši spolu nemluví. Nutné věci se pochopitelně říkají třeba v kuchyni, když se vaří a podobně, ale jinak mají svoji posunkovou řeč, aby nerušili bratry, kteří třeba jsou poblíž, tak aby ty slova tam nezněly. Je to opravdu to ora et labora, modli se a pracuj. Je to úplně jiný typ ticha, ale je to taky ticho, které člověka obrovským způsobem vede dopředu. Moc rád vzpomínám na obě tady tyto ticha, ani při jednom jsem se nenudil a obě si myslím, že udělali cosi důležitého. Trapisti říkají, duše mnícha má být jako klidná hladina jezera, pak dokáže odrážet to slunce. Jak je rozvlněná, tak neodráží nic.
Nádherné. Myslím, že ne nadarmo jsme se tak jako krásně pozastavili u toho 6 měsíců, 6 let, jestli by to bylo na zblázení, nebylo. Mně totiž z toho vzešla otázka vlastně, pane Váko, protože ono jisté ticho oproti předchozímu hluku nastalo tou pandemií. Ano, v lidech, opravdu venku. Jako lze pozorovat rozdíl, byť to není hrobové ticho Antarktidy nebo kláštera. Je to nádherná věc pro duši důležitá, to jsme právě od vás slyšeli, ale jak dlouho má trvat, aby to, co člověk uslyší, nezůstalo v tom tichu zamčeno? To je právě to těch půl roku, nebo těch 6 let už je na zbláznění, víte, co myslím? Teď paralelně té pandemii.
Ano. Na to není odpověď, protože každý z nás to máme v sobě nastavené jinak. Jo? Ti mniši, které jsem potkal v trapistickém klášteře, jako první dojem, který máte, když tam přijdete úplně, jako nevíte vůbec nic, že tam vidíte 90 absolutně šťastných chlapů. To jsou prostě lidi, kteří si našli to svoje životní místo, na rozdíl od těch filmů, jako třeba Jméno růže nebo podobně. To jsou prostě šťastní, spokojení chlapy. Samozřejmě třecí plochy tam jsou, protože je to prostě 90 chlapů na jednom místě, tak jistě, že jako to tam jako všechno jako je přesně, jak si představujete, ale to jsou opravdu, jo, tak to jistě. Ale jsou to lidi, kteří jsou jakoby hluboce spokojeni na tom místě, kde jsou a jsou tam rádi celý život. Já bych se tam zbláznil. Já jsem prostě úplně jiná povaha a já prostě nemůžu být jako za tou zdí toho kláštera. To bych opravdu jako nevydržel. Takže každý z nás to máme nastavené jinak, kdo má rodiny a kdo má třeba větší počet dětí a podobně. Jistě, že každý z nás tu chvilku pro sebe potřebujeme. Každý z nás potřebujeme tu chvilku ticha v sobě. A jistě, že kdyby už tady tohle mělo i třeba pro celý ten náš národ trvat dlouho, takže už bychom z toho byli hodně a hodně nervózní, ale myslím si tak ten týden 14 dní, že to opravdu jako nemusí být špatně pro nás.
Tak to třeba ještě chvilku vydržíme. Povídáme si s Markem Orkováchou na Dvojce. Protože ještě chvíli si budeme povídat s Markem Orkováchou, římskokatolickým knězem a současně přírodovědcem, spisovatelem, pedagogem také. Tak si na vás, pane Vácho, dovolím jednu otázku. Snad vás ji nezaskočím, ale určitě porozumíte, kam směřuju. Díváte se na to téma té pandemie koronaviru, toho, co se v tuto chvíli na celém světě děje, očima více přírodovědce anebo více římskokatolického kněze?
Já jsem jeden člověk, to znamená, já sebe tady tu schizofrenii jakoby nevidím. Obojí je pravda a myslím si, že kdybychom se dívali na tu pandemii jenom jedním nebo jedním druhým pohledem, tak je to vždycky špatně. To je jako, když se naši medici dívají na člověka jenom jako na tu sumu orgánů, kterou je potřeba případně opravit, no tak by to bylo špatně. A kdybych se díval na pacienta jenom z pozice duchovního a neopravoval mu to tělo, no tak je to taky špatně. Kdyby v obou případech vznikl mrzák. Takže tak jako člověk je ta slitina, ta jednota toho, řekněme, tělesného a duchovního, tak bych řekl, že i tady celý tento svět a že oba ty pohledy je potřeba v sobě integrovat.
Na vašem webu, mimochodem moc hezkém, jsou tam krásné texty, pak tam máte kategorii knihy a kategorii cesty. Takže jste asi hodně cestoval, z toho chápu. Tak jen taková zábavná otázka. Byl jste na Velikonočních ostrovech? Když máme Velikonoce, tak jsem to chtěla jenom odrazit.
Nebyl nikdy v životě.
A zažil jste někde nějaké zajímavé, speciální jiné Velikonoce, nebo ne?
No tak
rituál nebo něco takového.
Velikonoce vlastně trávím tady ve své lechovické farnosti. Ono pro toho faráře ty Velikonoce jsou vlastně velmi stereotypní v tom smyslu, že vždycky v kostele se svými farníky. To znamená vlastně rok co rok ty Velikonoce jsou stejné, ale najednou si za ta léta uvědomíte, jak moc potřebujeme ty rituály a jak moc potřebujeme, aby ty rituály se pravidelně opakovaly. Pro mě určitým způsobem Velikonoce skutečně jsou vrcholem roku a opravdu se těším na to, až přijedu z Prahy a ponořím se do toho zeleného čtvrtku, do prostě jakéhosi stavu, ze kterého potom člověk vlastně vypadne, vystřelí ho to až někdy v tu neděli ráno, nebo jak tady tohle říct, že ty 3 dny tvoří ten jeden rituál.
Prostě byste neodcestoval na ty dny, abyste si to prožili jinde, zažili jinde. Opravdu tomu necháváte i to místo, vlastně tu jednotu ano, času ano, i prostoru, ano, abych to řekla divadelně.
Ano. To jsou chvíle, které řečeno slovníkem, řekněme, tohoto světa, vás to opravdu nabije. Co si to ve vás zůstane a zejména teda ty letošní Velikonoce, myslím, že nezapomenu do smrti, že si to budu pamatovat do konce života.
Protože cestovat nemůžeme, tak na tom vašem webu zabrousím do kategorie knihy. Je jich tam opravdu spousta, celá řada velmi zajímavých, přitažlivých titulů. Je nějaký, který teď bychom po něm mohli sáhnout, že by se speciálně hodil k dnešní době, kdybyste mohl doporučit knihu od vás?
To mě uvádíte.
Do rozpadu. No ale já se tam opravdu za sebe. Mě to moc zajímá, vaše texty a co říkáte. Fakt já, Tereza. A na kterou teď mám sáhnout? Tak to můžete říct, to není nic neskromného.
Dobře. Kdyby tak modlitbu argentinských nocí a nevyžádané rady mládeži. Zdá se, že ty obě ty knížky měly jako velkou takovou jako rezonanci a to fakt bych o tom nemluvil, kdybyste se takhle jako na to přímo nezeptala.
Já vám věřím, ale já jsem se přímo zeptala.
Ty nevyžádané rady, tam se stala jako zvláštní věc, kniha, která byla původně určena pro maturanty nebo pro studenty prvního ročníku na vysoké, tak řekl bych, že daleko víc nebo aspoň stejně to četla generace jejich rodičů a ku podivu to četlo asi mnohem víc ateistů než křesťanů, což bylo pro mě jako velmi zvláštní. A ta modlitba argentinských nocí má vlastně velmi podobný osud, že to je knížka, která sice primárně určená pro křesťany a najednou prostě dostávám jako velké množství mailů ještě i dneska od lidí, kteří třeba vůbec nežijí v náboženském kontextu, anebo dokonce, že třeba nežili a teď žijí, nebo že ta knížka jim nějak otevřela dveře do církve, etc. Nechci, aby tady tenhle rozhovor působil nějak namyšleně nebo podobně, ale ptala jste se tak nevyžádané rady mládeži modlitby argentinských nocí.
Byla to vyžádaná odpověď. Já jsem opravdu to vědět chtěla a moc za to i jménem posluchačů děkuju, protože myslím, že je ještě chuť vlastně číst a povídat si s vámi dál, přestože naše povídání bohužel končí. Máme úplně necelou minutku. Je něco posledního, co máte na srdci jako závěrečná slova k pondělnímu velikonočnímu dni?
Ano. Moc bych chtěl poprosit všechny občany českého národa i sám sebe, abychom to ještě chvilku vydrželi, abychom ještě zatli zuby a abychom ještě s pandemií zabojovali. Budeme na tady tyto chvíle, na toto jaro vzpomínat za 5, za 10, za 20 roků. Moc bych si přál, abychom vzpomínali s vděčností a se vzpomínkou na to, že jsme tady tyhle těžké týdny přečkali se ctí a že jsme obstáli.
Já už jsem teď vděčná, že jste byl můj dnešní host. Moc děkuji a přeju vám krásný a požehnaný den.
Děkuji moc za pozvání, svaté požehnané Velikonoce pro všechny.
Děkuji. Pan Marek Orkovácha byl náš dnešní host na Dvojce. Protože výživy a pohybu není nikdy dost, tak zítra naším hostem v 11 hodin na Dvojce bude paní doktorka Marie Skalská. Teď jsou už pro vás připravené zprávy. Pokračování za chvilku a já vám přeji krásný velikonoční den.